Καλή σας μέρα. Σήμερα Τρίτη, 4 του Οκτώβρη 2022. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των κουμπιών του ήχου, της κονσόλας, έτσι. Και σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Θα κάνουμε μια περιπλάνηση περίεργη. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, από τη Στουτγάρδη. Θα καταλήξουμε στην Νάουσα, στην πανέμορφη Νάουσα. Και στην πορεία θα ταξιδέψουμε και μέχρι την Ινδία και άλλες χώρες του εξωτερικού, μιας και η καλεσμένη μας σήμερα, η ποιήτρια δημοσιογράφος Ξανθή Χόντρου Χιλ, έχει τιμηθεί και τιμάται συνέχεια για τη δουλειά της, για το ποιητικό της έργο στο εξωτερικό, με μεγάλες βραβεύσεις που, αν μη τι άλλο, τιμούν όχι μόνο την ίδια, αλλά και την χώρα μας. Να την προϋπαντήσουμε όμως με ένα όμορφο τραγούδι που έχει σχέση και με τον ελληνισμό της διασποράς, μιας και είναι παιδί της διασποράς. Αχ Μαρία, ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.
Φεύγει το τρένο σαν χελιδόνι, δεύτερη θέση τρίτο βαγόνι. Να του σπιτιού σου η γωνία, φεύγει το τρένο στη Γερμανία. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη Βιλαρία, πρώτο φίλησα. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη διραρία, το ποτήρι μου με δάκρυα ξεχύλησα. Φεύγει το τρένο στον καμποχιόνι, θα μου κρυώνεις που θα σε μόνη. Λιώνει η καρδιά μου στην αγωνία, μπήκε το τρένο στη Γερμανία. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη Βιραρία, τη νύχτα που σε πρώτο φιλήσα. Αχ Μαρία, αχ Μαρία, μόνος μου στη Βιραρία, το ποτήρι μου με δάκρυα ξεχύλησα.
Λοιπόν, πάμε στην Νάουσα να συναντήσουμε την Ξανθή Χόντρου Χιλ για να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς ξεκίνησε, για το που βρίσκεται σήμερα, για όλα όσα γράφει, για όσα μεταφέρει μέσα από την ποίησή της, αλλά και τις βραβεύσεις που έχουν γίνει και που είναι προγραμματισμένες να γίνουν και στο μέλλον, καθότι είναι προσκεκλημένη σε πολλές χώρες μέσα από τη δουλειά της για να την παρουσιάσει. Καλημέρα Ξανθή.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε την διασπορά, αυτό το «Αχ Μαρία» πραγματικά παίρνει πολύ συγκίνηση το τραγούδι, γιατί πραγματικά αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες, πιστεύω.
Λοιπόν, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, θα ήθελα βέβαια να πούμε κάποια πράγματα για τη δουλειά σου για να σε γνωρίσουν καλύτερα, αλλά θα ήθελα να πω και να μας το εξηγήσεις και εσύ ακόμα καλύτερα, ότι είσαι γεννημένη και μεγαλωμένη στην Γερμανία, στη Στουτγάρδη, σε παιδί Ελλήνων μεταναστών. Έτσι, ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησες και εκεί ήταν και τα πρώτα σου βήματα σε αυτό που λατρεύεις να κάνεις, έτσι.
Ακριβώς. Εγώ μεγάλωσα, γεννήθηκα στη Στουτγάρδη, αλλά μεγάλωσα μαζί με τη γιαγιά μου τα πρώτα μου χρόνια, εδώ στην Άουσα. Και εδώ πέρα η γιαγιά μαζί μου έμαθε να διαβάζει, γιατί τότε ο κόσμος, οι μεγαλύτεροι, δεν ήταν όλοι, δεν είχαν πάει σχολείο, και η γιαγιά ήταν λοιπόν μία από τις άτυχες κόρες εκείνων των ετών που δεν ήξερε να διαβάζει. Οπότε όταν πήγα εγώ στον νηπιαγωγείο, θυμάμαι ότι έγραφε και αυτή μαζί μου, δηλαδή τη μισή τη σελίδα εγώ, τη μισή τη σελίδα αυτή, γιατί τότε από τα 4 που πηγαίναμε στον νηπιαγωγείο, 4 μας χρόνια, μαθαίναμε να γράφουμε. Και έτσι έμαθε η γιαγιά να γράφει μαζί μου. Και της άρεσε πάρα πολύ να διαβάζει κάθε πρωί αυτά τα στιχάκια, τα τετράστιχα που είχε στα ημερολόγια. Και ήταν τόσο μεγάλη χαρά της να διαβάζει κάθε πρωί ένα ποίημα. Έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά, θα πω εγώ.
Τι θύμισες τώρα με την ιστορία αυτή των ημερολογίων, έτσι που κυκλοφορούσαν και τράβαγες το χαρτάκι και από πίσω είχε το τετράστιχο. Άλλες εποχές.
Ότι όλοι μας μεγαλώσαμε με αυτό το πράγμα, και άλλες φορές βέβαια ήταν καλύτερα τα ποίηματα, άλλες φορές δεν ήταν και τόσο καλά, αλλά υπήρχε μία έμπνευση στην καθημερινότητά μας, και εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε με το καθημερινό ποίημα.
Ναι, ναι. Σαν να σε ακολουθούσε αυτό το ποίημα, ήταν ας πούμε το μότο της ημέρας, έτσι.
Ήταν το μότο της ημέρας.
Και όπως το λες, ήταν και μερικά που ήταν πολύ αστεία έως και τραγελαφικά, έτσι.
Ναι, ναι. και έτσι ξεκίνησε λοιπόν κάθε πρωί ένα ποίημα και μία δραχμή για να παίρνω ένα κουλούρι. Αυτά ήταν τα πρώτα βήματα που θυμάμαι έτσι πολύ έντονα, μαζί με όλα τα παιδιά της γειτονιάς ξεκινούσαμε για το σχολείο. Και όταν έφτασα στην ηλικία των 5,5 ετών, επειδή οι γονείς μου είχαν και άλλα παιδιά κάνει μέχρι εκείνο το διάστημα, ο αδερφός μου ο Δημήτρης ήταν μαζί μου εδώ πέρα στην Άουσα, μεγαλώσαμε μαζί. Και κάποια στιγμή ξεκίνησαν οι γονείς μου να κάνουν το σπίτι. Τη δεκαετία του 60 ήταν αυτό. Το 69 συγκεκριμένα είχαν πέσει τα θεμέλια στο σπίτι και υποτίθεται ότι θα ερχόταν στην Ελλάδα. Ανταυτού ο πατέρας μου αρρώστησε και γυρίσαμε όλοι μαζί πάλι πίσω. Και έτσι ξεκινάει το ταξίδι στη Γερμανία.
Σε τι ηλικία είναι αυτό τώρα που επιστρέφεις στη Γερμανία?
Εγώ ήμουν 5,5 και πήγαινα στην πρώτη δημοτικό.
Μάλιστα.
Το δημοτικό σχολείο. Ναι. Το ελληνικό σχολείο μέχρι τότε.
Γερμανικά ήξερες τότε? Όχι.
Όχι, καθόλου.
Καθόλου, έτσι.
Το ελληνικό σχολείο τότε ήταν στη Στουτγκάρδη του Όμπερτσουρκάν και είχαν μαζευτεί γύρω στα 300 παιδιά. Θυμάμαι ότι κάποια ερχόταν μέχρι από το Μόναχο. Και οι αποστάσεις αυτές, δεν ξέρω αν οι ακροατές μας στη Γερμανία σίγουρα ξέρουν, είναι 2,5 με 3 ώρες.
Ναι,
δηλαδή έπρεπε να ξυπνάνε από πάρα πολύ νωρίς για να έρθουν το απόγευμα στο ελληνικό σχολείο. Και παρόλα αυτά είχε πάρα πολλά παιδιά. Αργότερα,
θυμίζει αυτή η ιστορία σχολείο. Κάποια παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα και μάχη σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας για να πάνε στο σχολείο το καθημερινό, έτσι, και κάνουν ακόμα και 1, 1,5 και 2 ώρες διαδρομή για να πάνε να είναι στη σχολική τους τάξη. Έτσι αυτό μου θυμίζει. Τώρα βέβαια άλλες συνθήκες, άλλη χώρα, άλλες επιλογές. Εκεί ήταν η μάχη και ο αγώνας για να μάθουν τα παιδιά ελληνικά, έτσι.
Έτσι ακριβώς, και όλα αυτά τα σχολεία δημιουργήθηκαν, και αυτό πρέπει να το πούμε, με την πολύ μεγάλη μάχη που έδωσαν οι γονείς μας εκείνο το διάστημα, έτσι ώστε να αποσταλθούν δάσκαλοι. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών για να έρθουν, και θυμάμαι ότι το δικό μας το σχολείο ήταν τριθέσιο. Δηλαδή παρόλο που είχε άπειρα παιδιά, για τα δικά μου τα δεδομένα, παρόλα αυτά, ήταν τρεις δάσκαλοι. Στην αρχή ήταν δύο. Ήταν ένα ζευγάρι οι οποίοι κάναν όλες τις τάξεις. Εγώ θυμάμαι πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη και πέμπτη ακόμα. Ήμασταν σε μία τάξη η οποία ήταν χημείο, ήταν αίθουσα διαλέξεων, γιατί φιλοξενούμασταν, δεν υπήρχε και χώρος.
Ναι.
Για το ελληνικό σχολείο. Δεν υπήρχαν αμυγές ελληνικά σχολεία. Αν και ήταν αμυγές, αλλά φιλοξενούνταν στα γερμανικά κύματα. Και ήταν πάντοτε απόγευμα.
Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, με όλα αυτά που μου περιγράφεις, έρχεται στο μυαλό μου μία ερώτηση. Όλος αυτός ο αγώνας και η αγωνία για ένα παιδί που ξαφνικά στην πρώτη δημοτικού αλλάζει χώρα, αλλάζει χώρους, παραστάσεις κλπ. Η αγωνία να ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία με τα παιδιά της ηλικίας του. Και ταυτόχρονα η αγωνία που μας μεταφέρεις των γονιών για να μην χαθεί η ελληνικότητα, να μην χαθεί η ρίζα, όλα αυτά συνέθεσαν ένα puzzle που θέλω να σε ρωτήσω, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το puzzle εκείνης της παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση των ερισμάτων που είχες στο μυαλό σου για να γράψεις την πορεία και να γράψεις συγκεκριμένα πράγματα μέσα από τα ποίηματά σου.
Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ψυχοσύνθεση πάντοτε καθορίζεται από τη γλώσσα, έτσι. Και όταν αλλάζεις τοποθεσία και είσαι ουσιαστικά κουφάλαλος, γιατί δεν καταλαβαίνεις γερμανικά, δεν μπορείς να γράψεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου λένε, δεν μπορείς να μιλήσεις στην αρχή, είσαι εκτός κοινωνίας, εκ των πραγμάτων. Και η Γερμανία τότε ακόμα δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένη όσο είναι τώρα, που κάνει τις τάξεις ένταξης για μεγάλους και για μικρούς μαθητές, για ενήλικες, για όλες τις βαθμίδες. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε τότε ακόμη. Μας είχαν βάλει, όταν πήγα στην πρώτη δημοτικού στο γερμανικό, γιατί είναι υποχρεωτικό έτσι να φοιτείς και στα δύο σχολεία. Όταν πήγα στο γερμανικό, καθόμουν πίσω-πίσω, δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν έβλεπα στον πίνακα γιατί φορά και γυαλιά, και μου απίφθηναν το λόγο και δεν μπορούσα να απαντήσω.
Αισθανόσουν δηλαδή απομονωμένη, σαν ξένο σώμα κάπως, έτσι, στην αρχή.
Δεν ξέρω τι αισθανόμουν. Ήμουνα ανάμεσα σε κόσμο, αλλά ο κόσμος αυτός δεν ήταν μαζί μου.
Ναι, δεν ήταν ο δικός σου κόσμος. Δεν ήξερες πώς να τον προσεγγίσεις.
Και το ελληνικό σχολείο ήταν ουσιαστικά η συνέχιση του ελληνικού πολιτισμού, της ταυτότητας, ένα κομμάτι της ταυτότητας, της πολιτιστικής ταυτότητας. Μπορεί να μην ήταν όλοι από τον ίδιο νομό, αλλά όλοι μιλούσαν ελληνικά. Ναι. Είχαμε παιδιά από την Κρήτη, είχαμε παιδιά από την Πελοπόννησο, είχαμε πάρα πολλά παιδιά από τον Εύρο, γιατί και εκεί η φτώχεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και θυμάμαι ότι ένα ολόκληρο χωριό έχει μεταφερθεί ολόκληρο στο Untertürkheim, όπου έχουν φέρει μαζί και τα έθιμά τους. Έχει κλείσει ολόκληρο το χωριό.
Απίστευτο. Στο σπίτι υπήρχε αυτή η διάθεση να παραμείνει ελληνικότητα, δηλαδή μιλάγατε ελληνικά, σκεφτόσασταν ελληνικά, τρώγατε ελληνικά, ασχολούσασταν με τα θέματα που είναι γύρω από την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και όλα αυτά που έχουν ενδιαφέρον.
Τα πάντα. Όλα αυτά ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, και σε αυτό μπορώ να πω ότι ακούγαμε τη φωνή της Ελλάδας. Η μαμά ήταν πάντοτε πάνω από το ραδιόφωνο.
Ποια εποχή τώρα, για πες, ποια εποχή.
Αυτό ήταν το 69.
Από τα βραχαία,
Από τα βραχαία, τα οποία ήταν πάντοτε με παρεμβολές, και πότε ακούγαμε και πότε δεν ακούγαμε, αλλά ήταν ο μοναδικός τρόπος επαφής με την πατρίδα. Και ελάχιστες φορές μπορούσαμε να ακούσουμε, γιατί είχε πάρα πολλές παρεμβολές, αλλά ακόμη και αυτό το λίγο που ακούγαμε μας ένωνε.
Αυτό είναι ανατριχιαστικό όπως το περιγράφεις, έτσι, σαν κάτι, σαν ένα κρυφό σχολείο, δηλαδή μαζευόσαστε και κάνατε αυτό το οποίο δεν ήταν, ας πούμε, μέσα στο κανονικό πρόγραμμα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό για εσάς τους Έλληνες να ακούσετε τι γίνεται εδώ. Μιλάμε για εποχές φυσικά που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, δεν έρχονταν προφανώς και εφημερίδες καθημερινά εκεί στη Γερμανία. Υπήρχε έτσι μία έλλειψη άμεσης επικοινωνίας και πληροφόρησης για το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Και σε εποχές δύσκολες, περιγράφεις, έτσι, Χούντα, 69, δικτατορία, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή ήταν η φωνή της Ελλάδας, μετά ήταν ένας ραδιοφωνικός σταθμός, νομίζω από το BBC, Και ο ραδιοφωνικός σταθμός, νομίζω, της Σόφιας, ο οποίος μετέδιδε κάποια λίγα ελληνικά, ελάχιστα. Αλλά αυτό ήταν, δηλαδή, ήταν πόσο, μισή ώρα να πω, ας πούμε, το πρωί που μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό. Και τραγούδια του Μίτσου Δωράκη, του Μάνου Χαρτιδάκη, ποιοτικά τραγούδια, πάντα.
Απαγορευμένα τραγούδια, έτσι.
Απαγορευμένα πάντα. Απαγορευμένα.
Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα, η κοινωνία εκεί, πώς δεχόταν τα Ελληνόπουλα σε αυτή τη χρονική περίοδο που περιγράφεις? Υπήρχε ένα καθεστώς ένταξης χωρίς προβλήματα? Υπήρχε κάποιο είδος ρατσισμού και διακρίσεων? Ακούγατε, ας πούμε, εμείς λέγατε είμαστε Έλληνες, το λέγατε ναι μεν με υπερηφάνεια μέσα στην ψυχή σας, αλλά με κάποιο δισταγμό προς τα έξω, γιατί υπήρχε κάποια ανταπόκριση περίεργη?
Οι εργάτες, οι γονείς μας δηλαδή, ήταν καλοδεχούμενοι, γιατί σε μια, θα το πω τώρα έτσι λίγο σκληρά και ίσως ακουστεί σκληρά, σε μια μεταναζιστική Γερμανία, στην οποία έλειπαν εργατικά χέρια, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι η Γερμανία έχασε τον πόλεμο λόγω του ότι δεν είχε χέρια για να τον τροφοδοτήσει.
Ναι, παρότι προσπάθησε να φέρει χέρια απ' έξω για να κάνουν αυτή την βρώμικη δουλειά. Τέλος πάντων, ναι.
Ναι. Και οι δουλειές στις οποίες δούλευε τότε ο κόσμος ή θα ήταν πολύ βαριές δουλειές, όπως ήταν του πατέρα μου μέσα στα χιτήρια, ή θα ήταν ως σιδεράδες, όπου εκεί δούλευε ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου κοπάναγε τις μηχανές, τις πεντακοστάρες, οι οποίες μέχρι το 2000 ακόμη γινόταν διαχειρός. Είναι
τι εννοείς τις μηχανές, για πες το λίγο να το καταλάβουμε, δεν το κατάλαβα.
Η μηχανή, το μπλοκ της μηχανής,
ναι,
το οποίο περνούσε στην πρέσα, ερχόταν, ναι, σαν πυρωμένο σίδερο, ένα κομμάτι πυρωμένο σίδερο, έμπαινε στην πρέσα και μετά έπρεπε τα κομμάτια τα οποία περισσεύουν από την πρέσα να σφυριλατηθούν και να φύγουν διαχειρός. Και αυτή ήταν η δουλειά του πατέρα μου. Μιλάμε για τέτοιες δουλειές.
Μάλιστα. Άνθρωπος σίδερο, πραγματικά.
Άνθρωπος σίδερο. Εκεί μέσα υπήρχε μια θερμοκρασία στους 200 βαθμούς και θυμάμαι ότι ο πατέρας μου χειμώνα καλοκαίρι κρύωνε. Ήταν πάντοτε με πάπλωμα σκεπασμένος, διότι όταν συνηθίζει το σώμα επί 8-10 ώρες, γιατί κάνανε και μεσημεριανό διάλειμμα και επιστρέφανε στη δουλειά, έκανε υπερορίες, έκανε τρεις βάρδιες, έτσι πρωί, μέρη, βράδυ. Όλο αυτό το πράγμα περνάει μέσα στο σώμα. Δεν μπορούσε να ζεσταθεί.
Μας περιγράφεις την ιστορία της μετανάστευσης και όχι μόνο στη Γερμανία αυτό που περιγράφεις, αλλά από ακούσματα και όσα έχουμε διαβάσει και στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Αυστραλία. Λοιπόν, αν η μισή μου καρδιά Μαρία Δημητριάδη. Πάμε τώρα, νομίζω ταιριάζει.
Ναι.
Είδες τι έκπληξη σου κάναμε. Παίξαμε ένα τραγούδι από την Νάουσα.
Δίνει και παίρνει σήμερα.
Έτσι, της Νάουσα στο κάστρο το τραγούδι που παίξαμε, αλλά επειδή στο υποσχεθήκαμε, για να είμαστε και εμείς συνεπείς με αυτά που λέμε. Τώρα λοιπόν, αν η μισή μου καρδιά, Μαρία Δημητριάδη.
Τέλεια.
Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Κι ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.
Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, στην Ελλάδα του φεκίζεται. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στέλλα Γκλιάνα στην αξιταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και μιλάμε με την Άουσα, με την ποιήτρια Ξανθή Χόνδρου Χιλ. Ξανθή μου, θα ήθελα να πούμε λίγο και το κομμάτι της δουλειάς σου πλέον, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγνωρισμένο στο εξωτερικό. Δηλαδή χαρακτηρίζεσαι και γράφεται εδώ ευρέως κιόλας ως διεθνής ποιήτρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα ήθελα να το πιάσουμε λίγο, ρωτώντας για το ξεκίνημα, πώς ξεκίνησες, πότε ήταν τα πρώτα σου βήματα με τη συγγραφή κάποιων κειμένων και στην πορεία προφανώς ποιημάτων.
Τα πρώτα κείμενα ξεκίνησαν σαν ημερολόγιο, όταν ήταν πλέον αβάσταχτη η μοναξιά και δεν υπήρχε κόσμος να μιλήσει τριγύρω, ειδικά στην εφηβεία, που αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο διαφορετικά από ότι οι γονείς σου, υποφέρει διαφορετικά από ότι αυτοί, γιατί αυτοί πήραν μια συνειδητή απόφαση να αλλάξουν τη ζωή τους, να φύγουν από την Ελλάδα και να ζήσουν στο εξωτερικό. Εμάς, θα το πω έτσι λίγο, να ουσιαστικά μας βάρνησαν εκεί πέρα.
Για πες το πάλι, για πες το.
Μας βάρνησαν, πήραν δηλαδή στα μαλλιά και μας, με αγάπη μας πήραν, αλλά εμείς ήμασταν συνηθισμένοι να ζούμε αλλιώς. Να κάνουμε τη βόλτα μας στο πάρκο, να ταΐζουμε τα παπάκια τις Κυριακές, να έχουμε φίλους, να έχουμε τριγύρω οικογένεια, μεγάλη οικογένεια και της μητέρας μου και του πατέρα μου, και να έχουμε την αγάπη όλων αυτών, η οποία χαρακτηρίζει την Άουσα για μένα. Έτσι. Οπότε ξαφνικά στην εφηβεία που είναι πολύ έντονη η έλλειψη αυτή, ξεκίνησα να γράφω ένα ημερολόγιο στα αγγλικά.
Μάλιστα.
Από το ημερολόγιο λοιπόν αυτό, κάποια στιγμή στο Λύκειο και με πολλές συζητήσεις, γιατί πήγαινα μέχρι τα 15 μου και σε ελληνικό και σε γερμανικό σχολείο.
Ναι.
Μάλλον μέχρι το δημοτικό, το γυμνάσιο, δηλαδή δεν υπήρχε τότε ακόμη γυμνάσιο, δεν πήγα στο γυμνάσιο αλλά πήγαινα στο γερμανικό. Και από τα 15 και μετά, επειδή οι δάσκαλοι μου κάνανε, πώς να το πω, έβαλαν βέτο στις αποφάσεις των γονιών μου, οι οποίοι θέλανε να με στείλουν στη φάμπρικα, να συνεχίσω δηλαδή και εγώ τη δικιά τους τη μοίρα. Αλλά η δάσκαλή μου, επειδή ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, ήμουνα από τις καλύτερες μαθητές που είχαν περάσει ποτέ από το συγκεκριμένο σχολείο, βάλανε βέτο και είπανε, εμείς παρόλες τις δικές σας τις αποφάσεις θα τις στείλουμε στο πιο υψηλό βαθμό σχολείο που μπορεί να πάει με τους βαθμούς της.
Ναι. Καλά, και αυτό οι γονείς προφανώς και δεν το έκαναν ηθελημένα. Απλά πίστευαν ότι η συνέχιση της ιστορίας δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική από εκείνη που βίωναν οι ίδιοι, έτσι. Ευτυχώς βέβαια που βρέθηκαν οι δάσκαλοι και έβαλαν αυτό το φρένο και είπαν ότι το παιδί πάει για πολύ περισσότερα.
Πάει για πολύ περισσότερα και με γράψανε στο Realschule, έτσι λέγεται. Είναι μια ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ του κατώτερου σχολείου, τέλος πάντων. Η Γερμανία έχει τρεις βαθμίδες. Είναι το Hauptschule, το Realschule και το Gymnasium. Το Gymnasium, τέλος πάντων, πηγαίνει προς το Πανεπιστήμιο. Ενώ το Realschule ήταν για ανώτερες διοικητικές τότε θέσεις, για παραϊατρικά, για ιατρικά, που είναι βοηθή γιατρών κτλ. Και πήγαινα προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με το που ξεκίνησα εκεί πέρα, ξεκίνησε το ελληνικό λύκειο. Και έτσι κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα, το οποίο το ζήτησα εγώ από τους γονείς μου, αφού είναι να πάω πιο πέρα και εγώ εδώ δεν πολύ νιώθω καλά, θα ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα, θέλω να πάω στο λύκειο. Και το λύκειο ήταν πραγματικά οι μεγάλες δυνατότητες των Ελλήνων, οι οποίες τότε ακόμα υπήρχαν, τώρα πλέον δεν υπάρχουν και θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Έτσι ξεκίνησε η εκπαίδευσή μου στα ελληνικά. Εγώ στις τρεις χρονιές που πήγαινα μόνο στο γερμανικό, είχα χάσει εντελώς τη δυνατότητα να μιλάω ελληνικά. Καταλάβαινα, απαντούσα στα γερμανικά. Οπότε ξεκινάει το ζιγ-ζακ πάλι, δηλαδή Ελλάδα-Γερμανία, Γερμανία-Ελλάδα.
Ακούγοντάς τώρα, βέβαια, αυτό φαίνεται απίθανο, έτσι λες. Δεν είναι δυνατόν αυτό που περιγράφει να έχει γίνει, να ήταν βίωμα πραγματικό.
Έτσι ήταν όμως.
Ναι.
Έτσι, Θυμάμαι ότι η πρώτη έκθεσή μου ήταν κόκκινη. Είχα γράψει 5 σελίδες και ήταν κόκκινη. Ήταν όλα κόκκινα. Όλα ήταν λάθος. Δεν υπήρχε ένα το οποίο να ήταν σωστό. Αλλά παρόλα αυτά, οι ιδέες τις οποίες κατέθετα ήταν καλές. Λοιπόν, στην τρίτη έκθεση κάποια στιγμή, στην πρώτη έκθεση πήρα 3. Στη δεύτερη πήρα 5 και στην τρίτη πήρα νομίζω 10 και εκείνη τη διάβασε ο καθηγητής και είπε ότι έχω ωραίες ιδέες, καταθέτω ωραία τις ιδέες μου κτλ. Και από εκεί και πέρα φυσικά μου έδωσε και θάρρος για να συνεχίσω. Παρ' όλα αυτά έδειξε στους μαθητές μου ότι ήταν κόκκινη η έκθεση. Εντάξει, δεν πειράζει. Χρησιμοποιούσαν βέβαια έτσι και λίγο έτσι την πίεση για να προσπαθήσει ο μαθητής.
Ναι, μεν κόκκινη, αλλά υπήρχε η φάση όμως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σε αυτό δούλεψαν αυτοί οι άνθρωποι και εσύ βέβαια πολύ περισσότερο.
Εγώ διάβαζα καθημερινά μέχρι τις 2, γιατί το σχολείο ήταν και πάλι απογευματινό, αλλά ένιωθα σπίτι μου στα ελληνικά. Και σε κάποια φάση συνάντησα τον... γινόταν το μάθημα στο ελληνικό σπίτι, διότι δεν είχαμε αίθουσες. Οπότε εκεί πέρα συνάντησα τον κοινωνικό λειτουργό του ελληνικού σπιτιού, με τον οποίο είχαμε άπειρες συζητήσεις για οτιδήποτε φιλοσοφικό και μη ήταν σημαντικό. Οπότε αυτός μου δίνει το βιβλίο του Johannes Pürten. Ο Johannes Pürten, ένας πολύ μεγάλος φιλέλληνας στη Στουτκάρδη, έχει δημιουργήσει το σπίτι των συγγραφέων, στο οποίο με κάλεσε μέσα σε ένα 15ήμερο από τη στιγμή που ξεκίνησα να γράφω ποίηση. Οι γονείς μου βάλαν βέτο για άλλη μια φορά. Εγώ βέβαια παρόλα
δεν σε καταλάβαιναν, έτσι.
Τώρα πώς θα σε καταλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από ένα σπίτι πολύ φτωχό. Ναι. Με πολύ αγάπη βέβαια σπίτι, αλλά ένα σπίτι πολύ φτωχό. Δουλεύει μια ζωή για ένα τόπι ύφασμα η μαμά μου. Δηλαδή η μαμά μου...
Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι, ήταν απλήρωτοι εργάτες για πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό και μάλλον έφυγαν από εδώ. Ο πατέρας μου δε ήταν ξυλοκόπος. Κατέβαζε από τα 5 του χρόνια, από παιδάκι δηλαδή, κατέβαζε τα γαϊδουράκια από το βουνό. Με τα ξύλα φορτωμένα, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είχαν τότε εκείνες τις δεκαετίες τον ήλιο μοίρα και φύγανε εξαιτίας αυτού για να δουν μια άσπρη μέρα.
Ναι. Τον καταστάσεων βέβαια και η άσπρη μέρα εκεί είναι τυπικό το πώς το λέμε, να υπάρχει μια υποτυπώδης οικονομική κατάσταση έτσι που να είναι βιώσιμη.
Και τα σπίτια τους εδώ και οι δυο και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου.
Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ποίηση, πότε ξεκίνησες να γράφεις?
Ξεκίνησα να γράφω εκεί στα 15.
Και το αντικείμενο θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε τράβαγε περισσότερο, προς τα που έκλεινες?
Σε ψάχνει το αντικείμενο, δεν το ψάχνεις εσύ. Το αντικείμενο του συγκεκριμένου είναι μετανάστευση. Δηλαδή, τα περισσότερα μου ποίηματα έχουν σχέση με αυτό. Και θα ήθελα να πω τώρα για το, για το κινέζικο, γιατί πώς φτάσαμε στην Κίνα. Μέσα στον εγκλισμό, επειδή εγώ πάντοτε είχα αυτήν τη βοήθεια, ας το πω, με κοινωνικούς λειτουργούς, με καθηγητές, να τους δείχνω τα ποίηματά μου, να μου λένε, αν ήσουν, ας πούμε, χημικός, μου έλεγε ο χημικός, θα ήσουν Marie Curie, και εγώ γελούσα. Ο φιλόλογος με κοίταγε και έλεγε, αυτά είναι ελληνικά, ναι. Όταν πρόκειται για εξαίσεις. Ο φυσικός έλεγε, εσύ θα έπρεπε να γίνεις φυσικός. Δηλαδή, είχα πάντα αυτήν την υποστήριξη, χωρίς όμως να την παίρνω στα σοβαρά, γιατί όταν είσαι παιδί νομίζεις ότι μπορεί και να σου λένε ψέματα. Δηλαδή, ποτέ δεν του πίστεψε αυτό το πράγμα. Και εγώ πάντως συνέχισα να γράφω παρόλα αυτά, παρόλο που δεν πίστευα ότι είμαι ιδιαίτερα καλή. Και τελικά φτάσαμε στον εγκλισμό. Οπότε εκεί έγινε μια μεγάλη έκρηξη της ποιήσης, διότι κάπου έπρεπε να βγει όλο αυτό, όλη αυτή η συσσωρευμένη μοναξιά για άλλη μια φορά, η οποία εμένα μου βγήκε εκεί και άρχισα να ψάχνω κόσμο με τον οποίο μπορώ να μιλήσω για ποίηση για άλλη μια φορά. Και έτσι ξεκίνησε κατά κάποιον τρόπο να ψάχνω ομάδες στο διαδίκτυο, οι οποίοι κάνανε συζητήσεις, κάνανε φεστιβάλ ψηφιακά, κάνανε διοργανώσεις, απλά που βρισκότανε και διάβαζαν ο ένας τον άλλο ποίηματα χωρίς να έχει κοινό. Και αυτό το πράγμα μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι σε κάποια φάση βρέθηκα να είμαι φίλη με τον James Tian από την Κίνα, ο οποίος μου έστειλε μια πρόσκληση να συμμετέχω σε ένα φεστιβάλ διεθνούς ποίησης στο Γιανάν. Και έλεγα εγώ, εντάξει, τι να γράψω, τι να γράψω.
Πάμε να δούμε τι γίνεται και εκεί, έτσι.
Πήρα έμπνευση λοιπόν από τα δυο τελευταία τραγούδια τα οποία παίξατε και χαίρομαι που τα παίξατε και μαζί, γιατί είναι πραγματικά το ποίημα μου. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των δυο τραγουδιών και τελικά βρέθηκα ξαφνικά στη 17η θέση ανάμεσα σε όλους τους ποιητές που λάβανε μέρος και εγώ δεν έχω κερδίσει, δεν έχω μπει σε διαγωνισμούς, δεν έχω κερδίσει ποτέ κάτι και αυτό ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Και από εκεί και μετά, όταν το δημοσίευσα το πείμα, άρχισαν όλοι να μου λένε πόσο περήφανοι είναι, πόσο πολύ τους αρέσει το πείμα. Και είπα, α, okay, πολύ χαίρομαι.
Φυσικά.
Πολύ χαίρομαι. Και φυσικά συνέχισε αυτό το πράγμα μετά, γιατί η ποίηση δεν σταματάει και επειδή η έμπνευση είναι αστήρευτη από μόνη της.
Σε τι φάση, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι ή πρέπει να βρίσκεσαι, δεν μου αρέσει η λέξη πρέπει, ας τη βάλω σε εισαγωγικά, για να μπορέσεις να βγάλεις αυτό που νιώθεις μέσα σου. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι αν θέλω να γράψω πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση και ορμή μέσα μου. Λίγο αυτό αν θα μπορούσα να με περιγράψεις, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες γύρω από τις οποίες αφήνεται το μυαλό και μεταφέρει ό,τι σκέφτεσαι, όπως το σκέφτεσαι, στο χέρι και στην πένα.
Πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι και κατά την ώρα της οδήγησης για μένα. Δεν έχω συγκεκριμένη ώρα.
Μπράβο.
Ναι, όταν είναι δημιουργικό, βουτάει από μόνο του εκεί που θέλει. Και όσο περισσότερο γράφεις φυσικά επίσης, γιατί αυτό μπορεί και να εξασκηθεί, γιατί κάτι το κάνουν ως εξάσκηση. Νομίζω ότι βγαίνει και πάρα πολύ ωραία. Το ποίημα για την Κίνα ήταν ένα ποίημα το οποίο προσπάθησα να το βγάλω, να το κατασκευάσω. Αυτό είναι άλλη μια κατάσταση στην οποία απλά βυθίζεσαι σε κάτι το οποίο σε εμπνέει. Και εγώ όλο αυτό το διάστημα πριν το γράψω, έλεγα τώρα τι να γράψω, τι συνδέει τώρα την Άουσα με την Κίνα. Τι μπορεί να συνδέει την Άουσα με την Κίνα.
Εύλογο ερώτημα.
Ναι, και είναι τα ίδια πράγματα. Είναι το ένα μήλο αμάν, είναι τα κόκκινα τα μήλα, τα οποία επίσης και στο Γιανάν έχουν κόκκινα μήλα και πλέον επίσης έχουν ποτάμι. Είναι αυτά που περιγράφει πραγματικά η Μαρία Δημητριάδη στο τραγούδι της. Μετά υπάρχουν των ανταρτών, η συνοικία των ανταρτών, όπως υπάρχει και σε εμάς εδώ πέρα στην Κράστα, υπάρχουν τα μαγείρια των ανταρτών στο βουνό επάνω, στο Βέρμιο. Υπάρχουν οι αυτοκινητόδρομοι, οι πιο μεγάλοι, οι οποίοι συνδέουν πλέον την Άουσα, εκεί υπάρχει η διασταύρωση του δράκου. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση. Οπότε είπα, θα βάλω αυτό που με συνδέει με την Κίνα, γιατί κατά τη διάρκεια του εγκλισμού το μόνο που είχαμε ήταν φωτογραφίες. Και δεν ήταν και πάρα πολλές, ήταν 2-3-5 φωτογραφίες που μπορούσα να δω. Και έτσι έγινε αυτό.
Λοιπόν, μιας και μας περιγράφεις την Άουσα, εδώ χωράει να ακούσουμε τον Κωνσταντή Πιστιόλη να ερμηνεύει το τραγούδι «Μακρινίτσα», ο χαλασμός της Νάουσας. Έτσι, για πάμε.
Okay.
Okay.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα» σήμερα Τρίτη 4 Οκτώβριου 2022. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Ξανθή Χόντρου Χιλ, η ποιήτρια εκ Γερμανίας ορμωμένη από τη Στουτγάρδη, μαζί μας τηλεφωνικά από την όμορφη Νάουσα. Και Ξανθή μου, δυστυχώς έχουμε κανένα πεντάλεπτο ακόμα, υπολογίζω. Θα ήθελα αυτό να το αφιερώσουμε στο κομμάτι των διακρίσεων στο εξωτερικό, σε διάφορους, ας τους πούμε, διαγωνισμούς. Θα μας εξηγήσεις εσύ ακριβώς πώς είναι, στους οποίους συμμετέχεις. Και θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω αυτό, πέρα από το δικό σου το κομμάτι το προσωπικό, πόσο σημαντικό είναι για σένα, για την Ελλάδα δηλαδή. Ξέρω πόσοι Έλληνες του εξωτερικού, και εγώ ένας εξ αυτών είμαι, αισθάνονται για την Ελλάδα, και ξέρω πόσο υπερήφανοι νιώθουν όταν αισθάνονται ότι τιμούν μέσα από το έργο τους, την παρουσία τους και τη δουλειά τους στην Ελλάδα.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό όταν το τοποθετείς έτσι. Εγώ στην αρχή δεν ξεκίνησα ως τέτοιο, ξεκίνησα απλά ως μια ανάγκη για την κοινωνία. Αλλά βλέπω ότι πλέον αυτή η ανάγκη για την κοινωνία πραγματικά οδήγησε σε βραβεύσεις αλλεπάλληλες και στην Κίνα. Υπάρχει και μια... έχω κληθεί τώρα να πάω μέσα στον Οκτώβριο, αλλά δεν μπορώ να πάω, για να βραβευθώ ανάμεσα σε 10 γυναίκες για το έργο μου.
Αυτό για την Κίνα που λες τώρα, έτσι.
Αυτό είναι για την Κίνα, γιατί μέσα στο Σεπτέμβρη έκανα ένα φεστιβάλ ποίησης, ένα διεθνές φεστιβάλ ποίησης στην Άουσα, το οποίο ήρθε πάρα πολλούς κόσμους από το εξωτερικό. Είχαμε 22 συμμετοχές συνολικά. Και για αυτή τη δράση με κάλεσαν τώρα να με βραβεύσουν. Ανάμεσα λοιπόν στις συμμετοχές που είχαμε ήταν ο Bob Whelan από την Αμερική, ο οποίος είναι ο διευθυντής του Rockport Festival. Ήταν ο Nick Mesa από την Αυστραλία, ο οποίος είχε γίνει στην Ιταλία, και από την Ιταλία πήρε αυτοκίνητο, νίκησε αυτοκίνητο, γιατί λέει, τι είναι η Ελλάδα, είναι ένας δρόμος που μας χωρίζει. Και πήρε το αυτοκίνητο και κατέβηκε για να έρθει να παραβρεθεί. Και σε γενικές γραμμές είχαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι στην ποιήση, όπως ο Άλβαρο Μάιο και οι Σιλιδανούνες, που έχουν χτίσει το παγκόσμιο ισπανόφωνο δίκτυο ποιητών και συγγραφέων. Οι βραβευμένοι ποιητές όπως ο Χούσεϊν Χαμπάς, ο οποίος είναι από το Κούρδιστάν και ζει στη Γερμανία και βοηθάει εκεί πέρα τους Κούρδους πάρα πολύ για να μπορέσουν να ενταχθούν, να ζήσουν τέλος πάντων στη Γερμανία. Επίσης είχαμε, να πω όλα τα ονόματα, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί όλοι οι ποιητές. Είναι η Εκατερίνα Γρηγόροβα από την Βουλγαρία, ο Άλβαρο Μάιο από την Πορτογαλία, η Ανδρομάχη Διαμαντοπούλου από τη Θάσο, η Άντια Λαράντη από την Αίγυπτο, η Άιζαν Ζαχάρογλου από την Κύπρο, η Γιούλα Ιωάννου Πατσαλίδου επίσης από την Κύπρο, οι οποίες αυτές οι δύο οι τελευταίες ζήτησαν από τη σκηνή της Νάουσας να καταργηθούν τα σύνορα της Κύπρου, να ενωθεί το νησί, πολύ συγκινητικό και ένα κομμάτι ειρηνευτικό και πολύ ανθρώπινο πέρα για πέρα. Η Γιώτα Υπαρθενίου από τα Γιάννενα, ο Δημήτρης ο Κρανιώτης, ο Δημήτρης Π. Κρανιώτης από τη Λάρισα, ο οποίος είναι επίσης ένα έξοχος ποιητής, ο οποίος μας αντιπροσωπεύει σαν Ελλάδα παντού στον κόσμο, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την δικιά του
παρουσία.
Την παρουσία στα ελληνικά γράμματα και στα διεθνή γράμματα. Έτσι. Η Έλληνη Φρεγκίδου από την Δεθυμάνα είναι εδώ δίπλα. Μου διαφεύγει η πόλη.
Δεν πειράζει.
Η Καλλιόπη του Φίδου, η οποία υπηρέτησε στο προξενείο της Washington και κάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές εδώ πέρα και ήρθε και μας θύμισε. Η Λουσίλα Τραπάτσο από την Ιταλία, μια έξοχη ποιήτρια, όλο πάθος. Η Μαργαρίτα Εφρονιμάδη Ματάτσι, επίσης καταπληκτική ποιήτρια. Το Μικ Μίζα τον έχω ήδη αναφέρει. Ο Μιλτιάδης Ντόβας, ο οποίος είναι επίσης πολύ αξιόλογος. Ο Μπομπ Βίλαν, ο Ντίνος ο Κουμπάτης από τη Σαλαμίνα. Επίσης έχω κλειθεί από τον Ντίνο τον Κουμπάτη στη Σαλαμίνα για να βραβευτώ για το ποιητικό μου έργο και για την μέχρι τώρα πορεία μου. Αυτό θα γίνει τέλη Οκτώβρη από το Καφενείο των Ιδεών, όπου θα παραβρεθώ στη Σαλαμίνα.
Τέλεια. Έχουμε μισό λεπτό, ούτε μισό λεπτό να ξέρεις, ό,τι προλάβεις.
Τη Ράνια την Αγγελακούδη, τη Χαρά τη Ρίζο και τον Χουσέιν Χαμπάτ. Αυτό ήταν το φεστιβάλ της Νάουσας. Και είχαμε και χρυσά βραβεία, αλλά αυτά ίσως θα τα πούμε μια άλλη φορά.
Οπωσδήποτε θα ξαναβρεθούμε. Ξανθή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και έτσι το μυαλό πάντα να είναι ήρεμο και να ταξιδεύει έτσι όπως εσύ θέλεις.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και πάντα να σας ακούνε οι Έλληνες για να υπάρχει αυτή η φωνή για να την έχουν πλάι τους οι Έλληνες στο εξωτερικό. Γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ξανθή μου. Καλημέρα σε όλους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα 3 και 7, 10, 10 το Οκτώβρη και Τρίτη 11 το Οκτώβρη 2022. Σας αποχαιρετούμε με Ερωτόκριτο από τον Νίκο Ξυλιώδη.
Τ'άκουσες αρετούσα μου τα θλίβερα μαντάτα, ο κύρις σου με ξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. Τέσσερις μέρες μοναχά μου δω και να ανημένω, ύστερα να ξενιτευτώ πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμόν εκείνο.